Arratsaldeon, oraintxe bertan Galesen ospatzen ari den Euskal Astearen inguruan hitz egingo dugu bultzatzaileetako batekin, Begotxu Olaizolarekin. Arratsaldeon, Begotxu.
Jo, arratsaldeon. Nosuaita, esaten dute galesez.
Nosuaita.
Nosuaita. Da da ongi, orduan pore da da egunon, noz bai da arratsaldean behin zeretatik aurrea, eta noz da gabon.
Bale, ba. Bai. Ba, azaldu guzu pixkat, zergatik Galeseko Euskal Astearen ekimen hau, edo nundik datorren ideia, nundik sortzen da?
Ideia bera sortzen da Galeseko erakunde bat dagoan, Zeltiarren elkartia, eta haiek araman asko egin dituzte urtetan zehar, behar bada 20 urtetara luzatzen ari naiz, Lekunberrikin, han Astizeko aterpetxeakin eta bertako jenteakin. Harremanek ondia ba, kontzertuak antolatuan, ez bakarrik Galesekoak, Bretainakoak, eta bar. Orduan, urteak dira... jundatorriak daudela, ez? Eta beste alde batetik, Galesen bizi izan nintzen, 1980ean, urte terdi, hizkuntza txikien datu base bat sortzen, eta orduan ikasi nun Galesa, jente ezagutu nun, eta hori dela eta ere, ba, alde ontara, ez, Arautzeko izkina honetara, jentea ere etorri izan da, ba, hizkuntz taldeak, adibidez Menter Jaiz ia urtero etortzen dira bisitakitera, Paul Bilbaukin egotea, egunkaria edo berria, bisitatxoak ite dituzte, Arrasatezko du dezagun, olakoak antolatu iten ditut eta aldetenean itzuli, ez. Kandeiza Sarriaiz, beste hizkuntzerakunde bat bisitak egin izan ditu, persona solteak ere etorri izan dira, unibertsitatetik edo kooperatibetan interesatutakoak, orduan arte eman hauek, ba, bueno, badira 50 urte daudela, ez. Ara ere juten gea, agian banakago, ez, ba, okasetariak, o enpresa mundukoak edo, orduan, aste hau sortzen da horregatikan, ez? Badakagulako konexio batzuk jende batek, laguna gea, hemengoak eta hangoak, eta zergaitik ez Euskal Aste bat. Elkarte honek, bizilagun Zeltiarren elkarteak, antolatu iten ditu horrelako asteak, baina orain arte egin izan ditu gehiago Zeltiar herriekin, ez? Ba, Irlandarrak, edo Mans herrikoak, edo Kornikoak. Eta oraingoan esan zuten zergaitik ez Euskal Herria, eta egia esan da pentsatzen nahi dira elkarteai izena aldatzea. Eta zeo zer lotuagoa Europako herri txikik, edo zain txikik, ze Kataluniakin ere zerbait egin nahi dute. Orduan hortik handator.
Zein da oraintxe bertan hizkuntza galesak dakan egoera?
Bueno, galesa da, behar bada, hizkuntza zeltiarren artean hobekien eusten ari zaiona inglesaren uholdeari. Hala ere, bueno, nahiko ezkor dabiltza azken momentu honetan batez ere Brexitak suposatu dezakenakin, ez? Gia da, galesea junintzala antzekotasun handiak ikusi nitulako, ez? Nolabait, Kataluniako egoera ondo ezagutzen nuen, bizi izan nintzalako, ba, pixkat urrutik gelditzen zitzaigun, eta Irlandan ere egona nintzan, eta Irlandako egoera nahiko negargarria zan, eta ez nuen ikusten inspiraziorik hor, ez? Gales ostera, ba, lagun baten bidez, Alankin, zautzen bizi dana ebai, arek ezagutzen zuen ondo Gales, eta itzeten zuen Galesa, eta haren berri eman zian, eta kontaktu batzuk eman zizkian, eta egia esan da, ikusi nuen azan, ba, bueno, oso antzekoa, ez? Biztale hegoaldetikan 3 milioi biztanle ditu Galesek, gau hortxe gabiltza, iaia, 37 provintziak kontuen izan da, eta niko nintzen garaian isturen kopurua 20%a zan, beraz, ba hori, gure zifretan mugitzen zian. Eta eremua antzekoa da, ez? Gales kilometro karratu batzuk gehiago ditu, baina antzekoa da. Gero, bueno, paisai aldatik, antzekotasuna, kultura bat dakatela beraiena, nekazal kultura bat aberatsa, herri ekimen asko dagola, geurean bezala, Galesa, seguraski, Galesak aurrera inbadu horrezegatik handa, ze antzekotasunak hor bukatzen dira, ez? Ezberdintasuna dira, beraien autonomia oso motela da, oso patxala, oso botere eskumen gutxi dituzte, hizkuntzarako erabiltzen den aurrekontua hemen komunitate autonomoan gastatzen denaren 7 aldiz gutxiago da. Orduan Galesek daukana eta iraun badu Galesak izan da haien istunen borondate irmoagatikan. Herri ekimeren gatikan. Oso baliabide gutxikin, oso txiroa izanik, aurrera atea dute eta hor mantentzen ari dira. Mantentzen. Hogeita mar urte hauetan, komunitate autonomoan, eta kritika, baina dakagun legediakin eta ekimenekin euskerak istun batzuk irabazi ditu, erabileran ez ditu gain menzteko kopuru ona, baina istun batzuk ere aurreatu dira, hiriek beste itxura bat dute, ez dakit, bai, egin ditugu aurrerapen batzuk, ezin dira ukatu edo eskola mailan. Galesek agian atzeak egin du, eta dana, ez? Segun eta zein iturrira jotzen desun, esango dizute gaur egun 119a dala iztun kopurua, beste batzuk esango dizute ezetz, 122a, orduan, hori da beraien egoera. Legedi bat kaskarra, neri goarazten dit pixka bat Nafarroakoa, ez dago zonifikazioa aipatuta, baina azkenean hori da dagoena azpian. Zesaten dizute, adibidez administrazioan Galesa ofiziala dala, edo koofiziala dala inglesakin, baina beti ere premiazkoa bada, zer da premia, hori oso subjetiboa da. Orduan, hori da gaur egun dakaten egoera.
Bueno, antzekotasunak baditugu eta ezberrintasunak ere orduan. Piskatori alde batera utzita, zen olako egitaragua prestatu duzue, aste hontako?
Bueno, aste hontan egitarauaren alderdi bat izan da kulturala, kontzertuak egon dira, han egon dalako adibidez bidaiak taldea iparaldetik eta bitartean hernaniarrak gehienak, musika irakasleak, eta erakusketa bi egon dira, batetik Juan Gorriti Nafarraren erakusketa, oraindik martxan dago, ikusi daiteke, eta bestalde Euskal Herriko erakusketa etnografiko xumeaz, mendikan dana bidali barzan abioi eskontu ondiken orduan autatu diran piezak, ba, bueno, zerbait pasatzen bada ere kaltegarria ez izatea, bi erakusketa hoiek. Beste aldetikan lan bilerak ere egon dira, bereziki turismo jasangarria eta hizkuntza kontuan daukana eta herriaren kultura horren inguruan ba plazaolako turismo bulegoko arduraduna ana egonda gurekin eta bueno ba harremanak uki ditu hango eskualde horretako turismo agenteekin ezagutzen ditu bai, Beste alde hizkuntza taldeekin egon gea, Kandeiza Saiaizekin, bereziki topaguneko Jordana etorri izan eta bueno, ba gutxienez elkartruke bat ideia elkartruke bat esango nuke hizkuntzaren ekimenetan agian garatuago ditugula bai plangintza bai ideiak. Orduan, ba hori, ba ideia zaparrada hori, ba ekimen horiek ezagutu nahi zituzten gehiago, ez? Eta turismo alorrean, ba adibidez pentsatu da polit izango litzatekeela hemengo bi voluntario ara joatea, zonalde hortara turismo hortan lan iteko eta ikusteko angoerak, behar bada jasangarritasun aldetik ikasteko badakagulako, eta alderantziz, hango bi persona lekunberrira jutea eta hango bideak ikastea. Segurazki polita izango litzateke jun baino lehen Gales pixkat ikastea eta Galeseko kontuk eta alderantziz, ez? Handaudenak euskara pixka bat eta bar. Gero beste ekimen batzuk izan dira, bueno, kulturala da, bai, dendetan eta kafetegi batzutan, ez danak, baina bueno, batzuk ekimenari baietz esan zioten, kafetegi eta denda hauetan euskeraz eskatzeagatik deskonto bat zegoen, ez? Bueno, simbolikoa zan, denda hauetan ba kartulina jarri dira, ba esan ez hemen euskeraz egiten da, eta gauza batzu ez, kaixo, gauzak eskatzeko ez, kafe bat, edo liburu bat, edo olako postertxoak, eta, bueno, ba, jendea saiatzen zen jolas moduan, dola esaten da hau, dola esango da, gero dendaria erotuta, ber, zer eskatu diazun, eri ez erotu, baina, bueno, jolas hortan sartuta, ba oso polita izan da, ta kafetegietan ba hori ba ez dakite ikurrin bat ipini, adibidez Juan erakusketa etnografiko hau izan dagoen lekuan berez da Galeseko erdiaroko parlamentua, ez? Azken printze Galesaren omenez gordetzen den museo bezala gordetzen den eraikuntza dotore bat, ez? Eta eraikuntza horretan ba Galeseko bandera kendu zuten eta aste batez ikurrina dago. Horri esker turista batzuk uki ditugu galdezka zer da hau eta gelditu indira, ekimena ez jakiteko.
Aipatzezunagatik behintzat, balorazio positibo bat eukidu edo eukitzen nahi da aste hau, ez?
Bai, bueno, kontzertutan bete egin dira bai tabernak eta bai zentro kulturalak, giroa oso oso beroa izan da, jendea txaloka, jendeai jarrita zerbait kantatzen euskeraz ba errepikatzen, saiatzen, oso giro polita izan da, ez? Nabaitzen dezulako arteak hori dauka, ez? Arteak eta musikak eta dantzak hori dakate, hizkuntzik gabe ere elkartasun hori sortu egiten dala. Orduan oso polita izan, oso giro ona izan da, oso gustora.
Eta ondorio aipagarririk edo batea duzue?
Olako gehiago behar direla, alde guztitatikan. Bereziki Galesak gaur oaintxe bertan olako gauzak nahi dituzte. Nik uste beraie gehiago etortzen diala. Ez bakarrik Euskal Herrira, Kataluniara eta bar gehiago atea izan dira, nire impresioa da. Baina bereziki une honetan oaintxe gehiago behar dute Brexitarekin sentitu direlako depresio unean daude. Nik ezagutzen ditudan estatu batuarrak bezala ze Trumpekin, oaintxe bertan daude depresio latzean, ze ez da aktibatu oraindik an, eta ez dakigu aktibatuko dan, espero dezagun ezetz, ez da aktibatu artikulu 50 famatu hori, ez? Baina Brexitak dagoeneko eragina dauka, zergaitik, ba, adibidez, ikaslea bazea hemen, eta aukera daukazu ara edo horra juteko ikastera, behar bat ezatezu, ui, eta hemendik an irurtetara ze pasatuko da horte, zein izango da nire egoera. Berdina proiektuekin, proiektu asko martxan zeuden, bai hizkuntzanak, bai turismokoak, bai edozein Europako proiektua, eta agian orain ez dituzte esleitu Galesekoak, ba, Europako autoridadeak ere daudelako, bueno, zergaitik emango diogu Galesi, igual hobeto Esloveniari, igual hobeto, bai, orduan, ja bere eragina daka. Eta sentitzen dutena da inglesaren tsunamia hainaundia izanik, honekin oraindikan ituago gelitzen diala sokoratuta, oraindik eta sokoratuago hortan. Eta gian gainea eskoserrak atatzen badira, oraindikan eta geizkiago latzago izango dela beraientzako.
Bueno, begotxu hola izola, eskerrik asko. Eta hemendik deialdi bat ite dugu, laguntza hori.
Antolatzen, hasiko gea. Taldekin hitz egiten gaztek, nik ustet gaztek. Nik utzi nahi nieke, ez dakit, ez lekukua pasa gaztei. Adibidez, oain jaialdi honetan, aipatu den lehen, ez? Ikurrina ikusita eta gelditu egin zianak, ez? Bosu kurioz izan zen pikote bat azaldu zan handikan. Bata, uste, askoitiara azala eta itzulpen gintza ikastena izan Londresen, eta, bueno, azte burua Galesea etorri zian, eta aterrizatu zuten hor, ezerkakin gabe, eta ikurrinakin gelditu, ez? Eta bere laguna zan Londreseko mutikoa, baina Galesezekina bondo iten zuen. Eta bota nion erronka, zitzulpen gintza ikastena izan Euskalduna, esan nion, igual haitu ingo du bere familia. Eta bota nion erronka, haizu, eta zergatik ez dezu ikasten Galesa. Ez que behar dut, urte asko dira, nik lekukua norbaiti pasatu behar diot, ez? Orduan, bai, gazteak, eaber hemen gaztetxetikan eta jende gaztia muitzen degun, hemen egiteko lako Gales aste bat, eta ba, gero gu ere arajun berriro, ez? Nik uste darraman hauek gero eta gehiago behar ditugula. Ezin gehagon zai gobernuek zeat onduko duten guretzako, gukin behar ditugu olako harremanak, eta gero gauza sortzen dira azkenean.
Ikusi du baiatz. Ba, gure partitik hau izan da dana, begotxu ez dakit zerbait gehiago esateko gogoz gehatu zean.
Ez zaitu kurritzen, bai, ba, eskerrik asko, diolg en baur Galesez.
Diolg en baur.
En baur.
En baur.
Oso ondo. Teologen baur.
Eta guztate, bukatuko dure elkarrizketa, karri diguzun musika galestar batekin,
eh? Guilun, guilun da talde bat gurekin joduna, berez kantariare guilun deitzen da, kanta tradizionalak egiten ditu, baina baita ere sortzitu bere letrak, eta ekarri nahi nuke, zarautza. Horrek disfrutatuko luke izugarri hemen, izugarri.
Bueno, gabelarri jaiten jungo gara orduan. Eskerrik asko, Bego.
Zeuei, eskerrik asko.
Ben Rhys y dwi ac rwy'n lor o ddyn ac yn Cymro clan o dan fy nghragen fyder. Un o borgrig y pwll sydd yng nghanol fy nghwm ac rwy'n naddu yn y bac ddi byth a beunydd. Ie, rwy'n naddu hyd fy nyddu a hi gael bara ar y bwrdd yn llafurio am oriau dan y lloriau yn y ffwrn. Ie, rwy'n gweithio dan galedwch ac yn chwysu'n y tywyllwch, ond i ennill ma'n giniog a gwneud y leiswydd tad a gŵr. Un gwawr ganol har o'n disgyn i'r pwll a'r lleifder yn y muriau'n cael amdanaw. O dan brennau brai ar ganwyll yn noeth, rwy'n gadael goladydd am y trolan. Ie, rwy'n gadael goladydd yn ddiniwed i fy ffawd, a'r diffyg air yn lletol ac yn gwasgu ar fy nawd. Ie, rwy'n mygu yn enwylion, y meddarol sŵn mor thwylion, curiad caib a chiriad calon yn cyflymu yn fy mron. Ac yn Gymro clan o dan fy nghragen fi dir. Yn wr tad a brawd, un o bedwar mewn bedd, a'r bedd yn un o'r ugain sydd ar agor. Ie, mae'r bedd yn un o'r ugain sydd ar agor yn fy nghwm, a'r gweddwon yn galaru gyda'i plant yn wylo'n drwm. Dan o'r mestraidd y meistri, ond i lenwi eu pocedir, sydd yn dianc rhag hyfiawnder, anghyfiawnder i'r dydd. Oh!